habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen khamiis ah bisha diseembar waa 12 sanadka 2017 waxaan aad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbani iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa idin haya anigoo ah maxamed cabdi iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a maxkamadda gobolka banaadir oo maanta xorriyaddiisii dib ugu soo celisay siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur.
maxkamaddu markay aragtay qodobka 7-aad faqradiisa 2aad xeerka habka ciqaabta soomaaliya iyo qodobka 7-iyo 7-iyo 13 ee isla xeerkaas, maxkamaddu waxay soo saartay go'aanka soo socda. maxkamaddu waxay xorriyaddiisii u soo celisay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin gaara oonu kaga hadlayno dhaqan celinta maleeshiyada ka soo goosata kooxaha xagjirka ee soomaaliya.
soomaaliya waxaa noqonay waddankii ugu horreeyay ku guulaystay qof istikrad xagjira qaba in inta rehabilitation lagu sameeyo la dhaqan celiyo bulshadii ah soo caafimaadka dib loogu celiyo.
waa fakar maaragtay si caalamiya ayaa loo habeeyey wuxuuna ku asaasan yahay dhowrshay.
waxaa muhima marka koobaad cidda dhaqan celinta ku samaynaysa inay tahay cid ay ku qanacsan yihiin akhlaaqdeeda iyo diinteeda.
sidoo kale waxaan idin haynaa ami somo sheegtay in dhaqaale la'aan haysa awgeed ay halis ku tahay hawshii ay soomaaliya u joogeen.
barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idin haynaa. marka horese warkii dunida. askari kale u dhashay dalka kuuriyada waqooyi ayaa khamiista maanta ah goostay. arintan ayaa calaamad u noqon karta cunaqabateynta dhaqaale dalkaasi saaran ee loogu talagalay in xukuumadda dalkaasi lagu ciqaabo, taasoo keentay in dadka caadiga ah ay la soo gudboonaato xaalad dhaqaale oo adag kadibna ay baxsadaan. ilaalada kuuriyada koonfureed ayaa ilaa iyo 20 rasaas digniina ku riday askar kuuriyada waqooyi u dhalatay oo eryanayay askariga soo goostay, kaasoo ka soo gudbay goobta militariga ka cagan ee labada kuuriya kala qaybisa. warkan waxaa laga soo xigtay wakaalada kuuriyada koonfureed ee yonhap. afhayeenka ciidanka kuuriyada waqooyi ro jinshan ayaa xaqiijiyey in askarigan oo darajadiisu hayso sow khamiista maanta xadka ka soo gudbay, waxaana uu xaqiijiyey in wax rasaasa aan askarigaasi lagu ridin. ro ayaa sheegay in ciidanka dalkiisu ay ammaan u hayaan askarigan soo goostay, si ammaan ay u hayaan, iyadoo hay-adaha ku shaqada lihi ay baadhi doonaan sababta keentay inuu soo goosto iyo wixii laga yeeli lahaa.
booliska magaalada melbourne ee dalka australia ayaa sheegay in ninkii baabuurka ku dardarsiiyey dad ku lugeynayay waddo aad u mashquul badan aan u xiriirin la lahayn argagixisada. ugu yaraan 19 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhaawacmeen weerarkani oo ka dhacay isgoys ku yaala bartamaha magaalada melbourne xilli dadka magaaladu ay ku mashquulsanaayeen u diyaargarowga ciidda masiixiga ee toddobaadkan. shane batton oo ah sii hayaha xilka taliyaha booliska ee gobolka victoria ayaa wariyaasha u sheegay ninka weerarka geystay uu yahay 28 jir u dhashay dalka australia balse asal ahaan ka soo jeeda dalka afghanistan. waxa uu sheegay in ninkani lagu yaqaanay isticmaalka maandooriyaasha islamarkaana uu ahaa nin qabay xanuunka dhimirka. booliska australia ayaa sidoo kale sheegay in isla goobta ay ku xireen qof kale oo muuqaal ka duubayay dhacdadan. ninka labaad ayaa watay boorso ay ka buuxaan midiyo.
xilli oo golaha maanka ee qaramada midoobay isku diyaarinayo inuu qabto kulan deg deg ah oo lagu diidayo go-aanka aqoonsiga magaalada qudus loogu aqoonsaday caasimada israel ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi benyamin netanyahu uu hay-adaha qaramada midoobay ku sheegay gurigii beenta. waa hay-adda qaramada midoobay uu ku sheegay gurigii beenta. waxa uu yidhi dowladda israel way diiday codbixintan inta aanba la qaadin. waxau intaas ku daray in qudus ay tahay caasimadooda. wuxuu yidhi waan dhisaynaa safaaradaha dunida oo tamareynka ugu horreysana way u soo guuri doonaan. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa jebiyey siyaasad muddo dheer soo jirtay oo maraykanku ku dhaqmayey markii horraantii bishan uu aqoonsaday in magaalada Qudus ay noqoto caasimada Israel, islamarkaasna uu sheegay inuu bilaabayo in safaarad dalkiisa uu raro halkaasi. Ku dhawaaqida Trump waxaa lagala horyimid qaraar isniintii golaha ammaanka la geeyey, kaasoo lagu sheegay in aad looga xumaaday go-aankii wax lagaga bedelay xaaladda Qudus. 14 kamid 15 xubnood ee golaha ammaanka ayaa soo jeedinta diidmada u codeeyey, hase yeeshee Maraykanka ayaa adeegsaday awooddiisa fiitada amaba codka qayaxan.
Dowladda Ruushka ayaa sharci darro ku tilmaantay cunaqabateen cusub oo 4 shalay Maraykanku dul dhigay 5 oo u dhashay dalka Ruushka, kuwaasi oo ku jira hogaamiyaha awoodda badan ee Chechnya Ramazan Qadirov. Afhayeenka aqalka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa sheegay in Ruushku ay jawaab ka bixin doonaan talaabadan. Waaxda maaliyadda ee Maraykanka ayaa ku eedeysay Qadirov in uu wado dil iyo cadaadis ka dhan ah dadka baaraya ama ka soo horjeeda musuqmaasuqa dowladdiisa. Waxa kale oo dowladda Maraykanku ku eedeysay in maamulkiisa uu soo maleegay dil aan sharci ahayn iyo jir dil xaddhaaf ah oo loo geystay dadka isku jinsiga ah ee isu galmooda ee ku nool dalka Chechnya.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalgad wari lagala socotaan waa v o a Washington. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xorriyadiisa dib ugu celisay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo dhowaan lagu soo xidhay howlgal laga sameeyey magaalada Muqdisho, laakiin xeerlaalyaha qaranka Soomaaliya oo isna shir jaraa'id qabtay ayaa go-aanka maxkamadda kadib sheegay in arrintaasi ay racfaan ka qaadanayaan. Wariyaheenna Zaynab Abuukar Maxamed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan Muqdisho nooga soo dirtay.
Dhegeysiga caddeemihii ay soo ururiyeen dacwad oogayaasha iyo tan qareennada u doodayay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur kadib ayaa guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Awees Sheekh Cabdulaahi oo gabagabadii akhriyay go-aanka maxkamadda ayaa ku dhawaaqay in xurriyadiisa dib loogu celiyey siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur kadib markii dambi lagu waayey. Guddoomiyaha waxa uu sheegay in xeer ilaalinta ay ku guuldareysatay inay keento caddeemihii looga baahnaa, islamarkaana ay soo bandhigi waayeen warqadihii lagu amray soo qabashada siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur, sidaa daraaddeedna ay maxkamaddu amartay in la sii daayo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo si damaanad ah xalay lagu sii daayay markii hore.
Xaafiiska xeer ilaalintuna wuxuu ku guuldareystay inuu maxkamadda keeno caddeemo waafasa dhammaystiran. Maxkamaddu markay aragtay qodobka 7-aad faqriddiisa 2-aad xeerka habka ciqaabta Soomaaliya iyo qodobka 7-13 ee isla xeerkaas, maxkamaddu markay aragtay danta guud ee cadaaladda waxay soo saartay go'aanka soo socda. Maxkamaddu waxay xorriyadiisii u soo celisay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ina maka Xasan Xalane 49 jir ah ku dhashay Buula Bardo, maadaama aan loo xirin lagu soo xirin waaran maxkamadeed. 13 hadii la cuskado wax raacfaan ma jiraan.
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo bannaanka hore ee maxkamadda gobolka Banaadir kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in maxkamadda ay go'aamisay in aanu wax dambi ah lahayn loona soo celiyey xurriyadiisa. Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa uu sheegay in falka lagu weeraray markii hore gurigiisa uu ahaa mid gardarro ah, laguna laayay ilaaladiisa, sidoo kalena hantidiisa lagu burburiyey. Waxa uu sheegay in ay dhammaatay qaybta hore ee dacwadda ayna jiri doonta qayb labaad oo dacwada oo ay kula xisaabtami doonaan dhibaatadii loo geystay.
Dacwadana dhigina ku maqasheen, aniga waxa isaaran kaliya inaan u mahad celiyo garsoorka guddoomiyaha gobolka maxkamadda Banaadir, inaan cadaaladda u mahad celiyo, inay cadaaladdii guuleysatay. Waxaan kale u mahad celinayaa odayaashii iyo siyaasiyiintii xildhibaanadii arrintay ugu dhinac istaagay xilligii muddada adeeg ku jiray, iyo qof kasta u haylisay cadaaladda iyo dhismaha dowladda waa dowladnimada Soomaali ah mahad celinaya. Waxaan kaloo u mahad celinayaa dadka saxaafadda iyo dadweynaha Soomaaliyeed ee meel kasta ay joogaan ka taageeray kayskayga iyo arrinteyga, sida gardarrada iyo dulmiga laygu soo weeraray, hantideedii lagu burburiyey, istaafkaygii lagu laayay, uga dhiidhiyeyde, waa u mahad celinayaa. Dacwada qaybteedii horaa dhammaatay, qaybtii dambana way furmi doontaa oo aniga xaq aan lahaa ciddii ugu soo bana abuuratana beenteedii waa la caddeeyey waxaan ugu baaqayaa madaxda dalka haysata waa laga gudbay xilligii qori caaradiisa wax lagu maquunay dalkan xilli dib loo celiyo ma joogo dastuurka iyo sharciga ka taliya labada guddoon ee baarlamaanka iyo aqalka sare waxaan ugu baaqayaa in ay sharciga la tiigsadaan cid walba oo sharciga ka weynaada xildhibaanada baarlamaankan waxaan ugu baaqayaa dalka waxaa lagu wada joogi karaa waa sharci ciddii gabtay mas-uuliyaddeeda inay kula xisaabtamaan labada aqal dhexdooda
abukaata tahliil xaaji axmed oo ka mid ah qareennada u doodayay siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa soo dhaweeyay go-aanka maxkamadda uu ku tilmaamay mid cadaalad ah
marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta waxay markhaati ka tahay xukunka maxkamadda talinta sharciga iyo sarreynta sharciga inay jirto qaybta dambe dacwadda waxay tahay in magdhow la weydiiyo dowladda in tallaabo laga qaado dadkii dadka laayay maadaama lagu laayay sharci darro iyadoon waaran lahaysan gurigii la dudumiyeyna in la dhiso isaga laftigiisana apology in la siiyo
inkasta oo maxkamaddu ay sheegtay inaysan racfaan qaadan karin xeer ilaalinta soomaaliya ee dacwadda ku soo oogtay cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa misana xeer ilaaliyaha qaranka dhoktar axmed cali daahir oo shir jaraa'id qabtay waxa uu go'aanka maxkamadda ku tilmaamay mid aan sharciga waafaqsanayn waxaana uu sheegay in ay racfaan ka qaateen go'aanka ay maxkamaddu gaartay
waxa uu halkan ku cadeynayaa special khaas ahaan qodobka 39aad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka 47aad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed in uu racfaan ka qaatay go'aankii baal marsanaa sharciga ee uu gaaray guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir go'aankaas oon u aragno inuusan sharciga waafaqsanayn maadaama waxa laga doodayay oo keliya ay ahayd in muddo la siiyo xafiiska uu baaris ku sameeyo ayna ahayn in laga hadlo dulucda dacwadda aynan ahayn in la soo bandhigo caddeymo waxay dacwaddu maraysaa stagekii ugu horreeyey ee baaritaanka maxkamaddu markii horena muddo ka yar 24 saac bay u qabatay taasoo iyadana codsigeennii khilaafsanayd kadibna waxa ay go'aamisay in aan muddo baaris haba yaraatee aan xafiiskii loo ogoleyn taasoo iyadana baal marsan sharciga iyo qawaaniinta dalka sidaa darteed go'aankaas baal marsanaa sharciga ayuu xafiisku wuxuu ka qaatay racfaan si waafaqsan qaanuunka dalka u yaala
si kastoo ay tahay dhageysiga maxkamadda waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka socday labada aqal ee baarlamaanka siyaasiyiin iyo dadweynaha du fara badan Seenab Abuukar Maxamed V O A Muqdisho
halka dhageysan kala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A Ururka Midowga Afrika ayaa sheegay in dhaqaale darro haysata howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ay halis ku hayso hawshii nabadeed ee ay Soomaaliya u tageen. Wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madeira oo shir jaraa'id ku qabtay maanta magaalada Nairobi ayaa arrintan iyo guud ahaan howlgalka AMISOM ka hadlay. Wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray.
Ambassador Francisco Madeira, madaxa howlgalka AMISOM ee Soomaaliya, waxa uu ugu horeyn shirkiisa jaraa'id ee uu maanta ku qabtay magaalada Nairobi uu uga hadlay caqabadaha dhanka ammaanka ee maalin walba ka dhaca Soomaaliya isla markaana ay waxyeelada ugu badan ka soo gaarto dadka rayidka isagoo tusaale ahaan u soo qaatay weerarkii bahalnimada ahaa ee 14kii bishii Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho taasoo uu sheegay inay cadeyn u tahay in maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab oo bedelay xeeladoodii hore ay doonayaan inay carqaladeeyaan guulaha la taaban karo ee ay gaareen ciidamada AMISOM ee ka howlgala Soomaaliya
We cannot ignore the challenges that still exist, that continue to put the lives of innocent Somalis at risk.
Iskama inda tiri karno aqabadaha wili in hortaagan. Kuwaasi oo maalin walba galaafanaya nolosha dadka Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan. Qaraxii 14kii Oktoobar oo ahaa kii ugu khasaaraha badnaa ee Soomaaliya ka dhaca, ayaa ah mid ina xasuusinaya in Al-Shabaab ay mar walba bedelayaan farsamadooda dagaalka. Iyaga oo ujeedadoodu ay tahay inay wiiqaan guulaha aynu gaarnay ee dhinaca la dagaalanka argagixisada. Sanadkan gudihiisa, waxaanu sameynay dib u eegis lagu qiimeynayo hawlaha ay ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika ay qabteen. Waxaana ka soo baxday in loo baahan yahay in dib u habeyn lagu sameeyo.
Mr. Madeira waxa uu sidoo kale shirkiisa jaraa'id uu ku soo hadal qaaday in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay bishii Agosto ee sanadkan ay meel mariyeen in ciidamada AMISOM ay dalka Soomaaliya uga baxayaan si tartiib tartiib ah ilaa ugu dambeyn 31 bisha shanaad ee sanadka soo socda.
The UN Security Council Resolution 2372 of 30th August of this year.
Qaraarka golaha amaanka ee qaramada midoobay ee tirsigiisu yahay 2327 bishii August ayaa si joogitaanka AMISOM kordhiyay ilaa iyo bisha May ee sanadka dambe. Isla markaana waxa uu qaraarkaasi dhigayaa in hoos loo dhigo tirada ciidamada AMISOM laga bilaabo bishan December, iyada oo si tartiib tartiib ah loogu wareejinayo ciidamada Soomaaliya howlaha ay AMISOM qabanayeen. Sida lagu sheegay shirkii London ee arrimaha Soomaaliya, amniga qaranka ee Soomaaliya waa la sugi karaa iyada oo dhowr hab la raacayo, waxaana ka mid ah in dib u habeyn dhinaca ammaanka ah la sameeyo iyo in la helo siyaasad loo wada dhan yahay oo xasiloon iyo in la kobciyo dhaqaalaha bulshada.
Madaxa howlgalka ciidamada AMISOM ee ka howlgala Soomaaliya, Francisco Madeira, ayaa sidoo kale sheegay in ciidamadooda ay u baahan yihiin taageero dheeraad ah si loo xoojiyo howlgalka AMISOM, isagoo sidoo kale tilmaamay in ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ay haatan awood u leeyihiin inay la wareegaan mas-uuliyadda ammaanka dalka.
We need urgent support. Our troops are ready, but they need to be resourced. This has not been happening to expectation despite repeated commitments.
Waxaanu u baahanahay taageero degdeg ah. Ciidamadaydu waa diyaar, laakiin waxay u baahan yihiin taageero. Taasi sidii la filayay uma dhicin, inkasta oo ballan qaadiyo laga helay taageerayaasha kala duwan. Sidaasi si la mid ah waxaa loo baahan yahay in ciidamada ammaanka ee Soomaaliya la tayeeyo si ay ula wareegaan howlaha ammaanka. Dhimista ciidamada AMISOM waxay dhigaysaa in meelaha qaar lagu wareejiyo ciidamada Soomaaliya, taasina waxay u baahan tahay in ciidamada Soomaaliya ay si buuxda diyaar u yihiin dhinac walba. Waxaana loo baahan yahay in si degdeg ah loo fuliyo isku dhafka ciidamada Soomaaliya, waana in tababaradu ay noqdaan kuwa isku mid ah oo isla jaan qaadaya kana turjumaya fikir midaysan iyo yool si isku mid ah loo wada hegsanayo.
Mas-uuliyiinta ciidamada AMISOM ayaa sanadka soo socda qorsheynaya in ciidamada ammaanka ee Soomaaliya ay ku wareejiyaan ilaa 10 saldhig oo muhiim ah, kuwaasoo ay haatan maamulaan ciidamada AMISOM.
We are planning to hand over to a properly capacitated SNA at least 10 forward operating bases next year.
Waxaan rajaynaynaa in aan ku wareejino ciidanka qaranka Soomaaliyeed ugu yaraan 10 xero ciidan oo sidii loogu talagalay loo diyaariyay sanadka dambe, taas oo qayb ka ah xil wareejinta.
Gabagabadii waxa uu shirkiisan jaraa'id uu uga hadlay inay qorsheynayaan inay si rasmi ah u bilaabi doonaan howlgallo ka dhan ah maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab, kuwaasoo lagu xoreynayo gobollada Jubbooyinka iyo Gado, halkaasoo uu sheegay inay ku xoogan yihiin maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab.
Our priorities for 2018. Finally, we look forward to 2018 with great optimism. Militarily,
mudnaanta 2018-ka ugu dambeyntii, waxaan ku soo dhoweyneynaa 2018-ka rajo aad u weyn, ciidan ahaana marka ay timaado arrinta taageerada saadka, waxaanu qorsheyneynaa duulaano laga wada shaqaynayo oo ku wajahan dooxada Juba, Gedo iyo Jubada dhexe oo weli gabaad u ah Al-Shabaab.
Inkastoo ciidamada AMISOM ay qorsheynayaan inay dalka ka baxaan, haddana waxaa soo baxaya eedeymo kala duwan oo loo soo jeedinayo mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya, kuwaasoo ku aadan musuqmaasuq ba'an oo hareeyay qaabka bixinta mushaaraadka ciidamada dowladda Soomaaliya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Fiid wanaagsan marka la dhageystay dhammaantiinba. Magaalada Jabuuti waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey shir uu soo qabanqaabiyey macadka wadatashiga iyo cilmibaadhista ee Heritage, kaasoo ay ka qayb galeen ku dhowaad 100 qof. Wariyeen Ramadaan Muuse ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa magaalada Jabuuti nooga soo diray.
waxaa lagu soo gebagabeeyey maanta magaalada Jibuuti shirka madasha aragti wadaaga ee uu soo qabanqaabiyey macahadka Heritage. Madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Umar Geelle ayaa gudoomiyey maanta munaasabadda xidhitaanka. Madaxweynaha Jibuuti ayaa ku dhiirigeliyay qoniyaanka Soomaaliyeed inay sii wadaan oo ay xoojiyaan dadaalkooda. Shirkan waxaa lagu marti qaaday aqooniyahan kala duwan oo Soomaaliyeed oo sii kala yimid daafaha dunida iyo gobolkaba. Danjiraha Jibuuti oo fadhiya Soomaaliya ambassador Aadan Xasan Aadan ayaa sidan ii sheegay.
Ramadaan waa badmaasantahay, shirku waa shir runtii muhiim ah, waana shir aqoonyahanno iyo cilmi baarayaal ay isugu yimaadeen Soomaalida geeska Afrika degta oo dhan, waxaa laga yimid dalalka ay Soomaalidu degto oo dhan. Dabcan waxaa shirka qabanqaabinaya macahad la yiraahdo Heritage Institute, dowladda Jibuutina martigelinta iyo soo dhaweynta ayay maaragtay ugu deeqday, oo madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle ayaa marti qaaday. Shirka ahmiyadiisu waxa weeyaan dowladaha iyo hoggaamiyeyaasha siyaasadeed ilbaxnimada maanta jirta kama maaranto ifinta iyo tilmaamaha aqoonyahanka si loo qaato go'aanno sax ah. Waxaa mar walba loo baahan yahay in lala tashado xarumaha cilmi baarista iyo aqoonyahanka, waxaana loo yaqaanaa waqtigan aan joogno think tanks ayaa loo yaqaanaa. Waa fursad cusub iyo talaabo cusub oo aan horey uga jirin Soomaalida dhexdeeda. Taa dhiirigelinteeda weeyaan waxay dowladda Jabuuti shirkakan u marti qaaday, waxayna Heritage Institute iskaashanayaan oo ay wax isla qabanayaan waa xarunta cilmi baarista ee Jabuuti. Ujeedada laga leeyahay ama mawduuca sanadkan la qaatayna waxa weeyaan Soomaalida iyo aaya ka talinta geeska Afrika. Dabcan dalal kala duwan ayay Soomaalidu ku nooshahay. Ujeedada la rabaana wax weyn in la abuuro dareen ah dal kasta oo la joogaba. Dabcan waxa lagu la nool yahay qoomiyada kale oo ama la kala af yahay ama la kala diin yahay ama la kala dhaqan yahay iyo mararka qaar kood kuwa la isku dhow dhow yahay. Intaba in dadka Soomaaliyeed ay ula dhaqmaan saameyn ugu yeeshaan si wanaagsan oo horseedaysa barwaaqo sooran, iskaashi, walaalnimo iyo wax wada qabsi. Taasina waxay horseedi doontaa isku tashiga dawladaha gobolka iyo interdependence-ga ama maritime regional integration-ka la doonayo in laga hirgeliyo, oo isna horseedi doona idanka Ilaahay African Union-ka midnimada laga doonayo Afrika inay hirgasho.
Abdirashid Khalif Haashi oo ah agaasimaha macahadka Heritage ayaa iga waramay ujeedada kulankan.
Ujeedada kulankan wuxuu ahaa horta waa kulan qayb ka ah shaqada aan doornay inaan qabano macahadka Heritage ahaan saddex ilaa afar shaqaan qabanaa. Midda ugu horreysa waxa weeye inaan daraaso cilmi baaris sameyno oo waqti dheer nagu qaadato, lix bilood, toddoba bilood, siddeed bilood qaadato, aan mowduuc doorno, waxbarashadan ka doornay, abaarahan ka doornay, qaxootigan ka doornay, amnigan ka doornay, kuwa ka kooban cilmi baaris ka kooban nawaa sameyna oo markii labadii bilood mar wixii markaas taagan aanu tooshka ama diyaaradda ku saarno. Waxaan kaloo qabanaa kulamo aan u bixinay Forum for Ideas ama madasha aragti wadaaga Soomaalida Muqdisho xarunno ah, Muqdishoan ku sameyna inta badan. Waxaan go'aansanay sida markaa aragnay faa'iidada annaga ay noo leedahay oo xogta iyo caqliga aan aruurinayno iyo midda ay dadka u leedahay ee dalabka ka imaanaya inaan sameyno mid sanadla ah madal aragti isweydaarsi iyo afkaar wadaag Soomaaliyeed oo sanadla ah. Kuwa kaloo adduunka ka dhaca jira oo waxa nagu dhaliyey World Economic Forum baa jira, Aspen Ideas ku aydahan baa jira oo maqaawiirta iyo inta talada leh iyo inta wuxuug iyo inta maaragtay aragti haysa ee sanadkii markuu kulmaano wax badan ay ka hadlaan. Marka waxaan sameeyay Soomaalidu jamhuuriyadda Soomaaliyeed waa degan tahay, kan ay degan yihiin Itoobiya, degan yihiin Qurbaha, degan yihiin Jabuuti, way degan yihiin maamul goboleedyada jira Soomaaliland baa gooni isku istaagtay. Dadka Soomaaliyeed markasta buuqa xamar ka jira baa laga sheekeeyaa, laakiin si danaha waa weyn oo noo yeelo qarniga soo socda ama konta ka soo socda sida qaarada aan lagu noolaanayno gobolkan in wax la iska yiraahdo, la isku yimaado, caqliga la toojiyo. Marka shirkii noogu horeeyay weeye, marka ilaa 10 qodob baan soo qaadan abaaraha noogu jiray, laakiin nooma hirgelin aan ka hadalno iyo arrimaha la xiriira. Waxaan ka hadalay Soomaaliland iska wareysanay ay nooga warramay mas'uuliyiinta ka timid Jabuuti, baan ka warramay Soomaalida, Itoobiya noo warrantay, Soomaalida Kenya noo warrantay, Soomaalida Soomaaliya warrantay, Soomaalida Qurbaha warrantay, dhaqaalaha laga hadlay, regional integration sida Soomaalida gobolka degan dhaqaalahooda isku xiriir lahayn baa laga hadlay, ganacsiga Soomaalida caqabaha haysan baa laga hadlay. Marka waxaan soo dhawn waxaan ugu talagalay in sanadkii mar la iswareysto laba nambar kor loo baxo. Intii maanta oo dhan reer reer laga shakeyn lahaa war Soomaali baan lahayn, hal dal noqon weynay, hal dad baan nahay aan istugsanno weeyeen xurkayagu dadkuna aad bay ugu guuxeen dad badan oo magac iyo macna iyo maamuus leh baana ka soo qayb galay maanta madaxweyne Ismaaciil Cabdi Galaan oo soo xiray
xildhibaan Yuusuf Xasan oo ah xildhibaan laga soo doorto dalka Kenya ayaa sidan u soo dhaweeyay shirka
runtii shirkan waa shir aan caadi ahayn waa shirkii ugu horeeyay dad cilmi baaris waxgaradka Soomaaliyeed ganacsatada Soomaaliyeed madaxda Soomaaliyeed ee siyaasadeed iyo mas'uuliyiin kala duwan ee meel kasta isaga yimaadeen Soomaalida Kenya Soomaalida Soomaaliya Somaliland Djibouti iyo qurbajooga isugu yimaadeen oo ay isugu yimaadeen inay ka tashadaan oo ay ka munaaqashoodaan danaha guud ahaan dhibaatooyinka dadka Soomaalida haysta goolaha dadka Soomaalidu ay gaareen aad buu uga duwan yahay kuwi kale sababtoo ah dadka Soomaalidu inta badan qori bay isku dilaan dagaal bay ku jiraan ma wada doodaan ma wada tashadaan marka shirkan muhiimnimadiisu waxay ahayd inaan anagu meel kastaba isaga nimid deegaanka Soomaaliyeed meel ay joogaanba dadka Soomaaliyeed inaan isaga nimaadno oo si cilmiyeysan oo degan aan isu warrano warbixin isa siino war kala qaadano wada tashano qaraar loo wada dhan yahay oo danaha guud ahaana aan wada gaadno waa shir aan caadi ahayn oo muhiim ah.
Waxaa ka mid ah aqoonyahanka lagu marti qaaday shirkan madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow oo ii faahfaahiyay waxa lagu qiimeyn karo iyo wuxuu ka arkay shirkan.
Ramadaan aad baad u mahadsan tahay Heritage iyo dowladda Djibouti ee soo qaban qaabisayna aad baan uga mahadinayaa. Anigu kuma aan jirin dadkii dooda qaybsanayay ama hadallada jeedinayay saddexdii maalmood oo socday daawasho ayaan ku jiray oo dadkii aqoonyahanada ahaa ee wiilal iyo gabdho iyo odayaal iyo haween isku jiray khudbooyinkoodii iyo barnaamijyada ay soo diyaarsheen oo caqiib lahaa ayaan aad iyo aad u daawaday aadna ula dhacay. Waxa ay ila tahay in ay ahayd barnaamij aad u horumarsan loona baahnaa in uu dunta hoose u dego oo sidaan oo kale loo faaqdo arrimaha Soomaalida. Waxaan isleeyahay waxa uu kaga duwanaa kuwii ka horreeyey inuu si gooniya diiradda u saarayay in wixii hore dhacay duruus laga barto oo iminka wixii ka dambeeya halka loo jaanqaadi karo iyo dhibaatooyinkii iyo khasaarooyinkii hore loo arkay waxa bedeli kara in la odoloso laga hadlo la munaaqasheeyo shirarkuna ay intan ka bataan ayaa ahayd wixii ugu weynaa ee aan
aqoonyahanka kale Soomaaliyeed ee shirkan lagu marti qaaday waxa ka mid ah
bismillaahir rahmaanir rahiim walaal magacaygu waa Cabdiraxmaan Caynte waxaan ahay wasiirka hore ee qorsheynta Soomaaliya iyo agaasimihii hore ee macadka aan maanta martida u nahay heritage halkan aan joogno runtii aad iyo aadan ugu faraxsanahay inaan ka mid ahay 100 qof oo Soomaaliya oo halkan isugu timid oo gobolkan geeska Afrika ee adduunka meelo kala duwan ba ka yimid oo ka hadlaya xaaladda ay ku sugan yihiin iyo tijaabooyinkooda iyo khibradahooda iyo aragnimadooda kala duwan in ay wadaagaan oo Soomaalida Itoobiya degan iyo Soomaalida Kenya degan iyo Djibouti iyo Soomaaliya iyo xitaa Soomaaliya goboladeed waa la kala aragti iyo khibrado duwan yahay marka runtii kulanku si aad u wanaagsan u socdaa waxaan kala baraneyna farqiga noo dhexeeya iyo meelaha isaga midka nahayba halkan aan ku wada baraneyna dawladda walaalaha nahay Djibouti shacab iyo dawladba iyo madaxweynaha baan u mahadcelinayna iyaguna inay runtii si sharaf leh halkan noogu soo dhaweeyeen waxaan islaayahay madashan oo loogu talagalay inay sanadlan noqoto haday si socoto ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan wax badan ay kala faa'iidi karaan
waxa kale oo lagu marti qaaday shirkan aqoonyahanka Dr. Muhad Daahir Faarax jiray oo sidan ii sheegtay
bismillaahir rahmaanir rahiim Ramadaan Muusaad Badmaasanta walaal waan salaamay dhammaan dhegeystayaasheeda cadow VOA qaybtii Soomaaliga runtii waa kulan muhiim ah waa kulan taariikhiya waa kulan aqoonyahanka lagu namarti qaaday oo ahayn kulan dhaqan ku dhaqaale ku diimeed iyo ku siyaasadeed midna weeyaan aqoonyahan 200 qof ku dhow baa la isugu yeelay bartan madashani aan jamhuuriyadda Djibouti madaxweynaheeda Ismaaciil Cabdi Galaan ilaahay magaciisa ha raajiyay ayaa magacii Soomaalidu dhan soo ururiyay Djibouti kugu lagu fidiyay in aqoonyahanka riimaadaan oo ku gorfeeyaan siyaasadda Soomaalidu ee aqoonta dhinaceeda marka la eegayo maxay noqon doontaa 10 sano soo socda maxay noqon doontaa mustaqbalka guud ahaan iyo ka hadda daaganba marka shir muhiim ayuu aad u ahaa waxa laga hadlay waxyaabo badan oo ugu muhiimsan tahay bulshada Soomaalidu inay u baahanto meel walba joogto in wacyigelin la siiyo wacyigelintaas maxay noqonaysaa ma mid qalinka ama tiibuug akhrintiida ama televisionada laga daawanayo waxba yani aqoonyahanku inay shiraan wax ka hadlaan waxa soo baxana bulshada guud loo gudbiyo taas oon aad iyo aad ugu mahadcelinay madasha markii la joogay idaacadda Voice of America oo ilaa gudoomiyaheedii qaybtani Cabdiraxmaan Yeber uu u soo dhoofay si uu shirkan uga qayb qaato oo muujinaysa in idaacadda V O A qaybta Soomaaligu ay tahay mid dhiirigelinaysa bulshada Soomaaliyeed ee aqoonyahanka in horumarkoodu uu noqdo mid taabagala insha Allah si ay bulshada ugu dhiirigeliso maalin walba ama qayb la joogo saaxiib joogta way idaacadda Voice of America taas ayuu maantana muujiyay gudoomiyaheedu Cabdiraxmaan Yeber inuu shirka yimaado as aqoonyahan ahaan waa aqoonyahan tusaale oo lagu dayan karo in Soomaalida oo dhan ay dhigisatay idaacadiisa oo wax badan ka tartay dibliska Soomaalida iyo Soomaaliya iyo aqoontooda in kor loo qaaday intaba
aqooniyahan ka kale Soomaaliyeed ee shirkan lagu marti qaaday waxa kamid ah
magacaygu waa Cali Ciise Cabdi waxaan ku fadhiyaa shirkan magaca hay'adda la yiraahdo Xesbi Horn Economic and Social Policy Institute waa macahad dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada geeska Afrika ku takhasusa walaal shirkan waxaan u aragnaa mid xaqiiqdu say tahay aan u shirar badan oo adduunka lagu qabto khaasna arrimaha geeska Afrika ku takhasusa ayaan ama anigu maamula ama ka qayb qaata laakiin kan wuxuu kaga duwan yahay waa kii ugu horeeyay aan kullegaan tagay qowmiyadda Soomaalida meel ay joogtaba dad masiilaya ay isugu yimaadeen gurfaynayaana maxaa ay tahay waxa lagu gaaray nabad maxaa ku jiraa horumar waxay leedahay wada tashi buuxa oo geeska Afrika ka dhasha marka dadkii ka fakaray kuwa shirkan soo rageliyeeba mahad gaaran u jeedinaya oo dawladda Jabuuti iyo madaxdeedu ay koob ka tahay
magaciga waxa la yiraahdaa Xuseen Maxamed Siyaad waxaan ku magac dheeraahay Xuseen Caato waxaan ahay la taliye dhaqaale ee bankiga horumarinta Afrika oo geeyay Muqdisho oo kala taliya arrimaha horumarinta dhaqaalaha iyo maaliyadeed ee Soomaaliya shirka noocaan ay soo qabqabisay hay'adda la yiraahdo
Heritage
la yiraahdo oo ka gidisan yahay kuwii hore wuxuuna ku baxayaa waa shir dadka isir Soomaali meeshii ribta ha joogtay isaga yimiday oo indheer garato iyo aqoon iyo maamul leh oo u yimiday inay ka hadlaan mustaqbalka dadka Soomaali sheegta ee ku nool geeska Afrika dowlad kasta hoos joogaane ayako dad isdhahan Soomaali ah waxay qabsan karaan iyo wax waajibaad saaran iyo horumar maxay sameey karaan marka qiimaha weyn uu leeyahay waxa weeye shir qolo u gaar ma aha waa shir loogu talagalay mustaqbalka jiilka soo socda dadka Soomaali u dhashay meel arkay joogan
Cabdi Bilay aragtidaadu maxay tahay shirkan oo kale
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim aadiyaad badu maatsan tahay shirkan saddexda maalmooda ayaan aniga halkan kaga soo qayb galay sida aad u sheegtay aqoonyahaniin iyo dad badan oo wax ku oola oo Soomaali intii shantii gobol ee ay kala degi jirtayba ee ka soo jeeda ayaa halkan isugu yimi runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo araahda iyo fikradaha la isdhaafsanayo oo runtii aan kulli anigu wax badan ka faa'iiday laakiin aan ka dareemay maartii aad iyo aad yani isii soo dhawaanshaha dadka Soomaalida ah ee isii soo hiloobay iyadoo siyaasiyiin isu keenin isugu iman afkaar siyaasadeed afkaar dadnimo inay yihiin dad isku mida calan kasta hasiteen meel kasta ha joogeen dawlad kasta ha ka mid ahaadeen laakiin inay gartaan inay hal qowmiyad yihiin isku diina isku dhaqana meel kala tageen inayna halkaa isugu yimaadaan inay ka wada tashadaan ma aha waxyaabaha siyaasadda
Cali Haaji Warsame baa la yiraahdaa waxaan ahaa wasiirka hore waxbarashada Puntland waxaan u tartamay 2014 Puntland 2017 Soomaaliya
madaxweynenimada
wallahi shirkan wuxuu ahaa shirki inta aanu ka qayb galay shirar badan oo aan ka qayb galay isu ururiyay dadka Soomaaliyeed ee maamuladaas dawladda Soomaaliya iyo dawladaha kale ee geeska Afrika ka soo jeeda dad aan oran karo xulbay ahaayeen waxa laga hadlayna ma ahayn kaliya waxa xumaaday kaliya ama waxa wanaagsan kaliya ee waxay war maxaanu hagaagsan maxaa dadka Soomaaliyeed ee maamulada kale ka tirsan u hagaagsan maxaa dawladdi Soomaali asalka u hagaagsan maxaa naga xun sidee uga faa'iideysanaa awoodena dhaqaale tiro siyaasadeed sidee u noqono awood ka jira qeyska Afrika sideen uga fakaranaga 20 years 20 sano soo socota 20 sano soo socota Soomaaliya waxay ka noqon doonta qeyska Afrika waxaan la isla waafaqay hadii si fiican loo dhiso istaraatiij sax ah inaan noqon doono qoomiyad ka muuqata qeyska Afrika siyaasada dhaqaalaha ee aqoonta dumarka iyo ragga
Rabadan Muse VOA Djibouti
aad iyo aad ma tahay Ramadaan Muuse warbixintaas inaan socodsiin halka kala socotaana waa VOA Washington ha tanna dhinaca iyo magaalada Muqdisho dawladda Soomaaliya ayaa bisha January ee sanadka cusub bilaabaysa mashruuc ballaaran loogu talagalay dhaqan celinta Maleeshiyada ka soo goosta kooxaha xagjirka iyo dhalinyarada lagu abuuro aragtiyada xagjirka ah ee marka dambe horseeday inay gacan ka hadal sameeyaan qorsha hawleedka mashruucan oo faahfaahsan ayaa bishan December bilowgeedii waxaa laga dhawaaqay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Wariyaha Maxamed Walaal Xasan ayaa barnaamij gaar ah oo arintaasi ku saabsan inoo haya.
Mashruucan ay dawladda Soomaaliya ugu talagashay Maleeshiyaadka ka soo goosta Al-Shabaab iyo kooxaha xagjirka ah ee hubaysan ayaa waxa uu isugu jiraa hubka dhigis, iskaashi la sameeyo bulshada, heer degmo iyo tuulo, tababaro iyo taageero loo fidiyo hay'adaha dawladda u qaabilsan mashruucan. Iyo tan ugu muhiimsan oo ah abuurista barnaamij lagu ururiyo macluumaadka kuwa la dhaqan celiyo ee bulshada dib loogu celinayo. Mashruucan oo dhawaan looga dhawaaqay kulan ka dhacay magaalada Nairobi ayaa waxaan wax ka weydiyay agaasimaha hay'adda u qaabilsan dawladda Soomaaliya dhinaca dhaqan celinta Maleeshiyaadka Cabdirashiid Ibraahim Maxamed.
Waxaan ugu talagalay dhalinyarada soo dhiibay in aan siino fursad aan ogol looga bixin karo in fikrada xaqiiqda la geli isla markaana aan wax ku barno ayagoo caafimaad qaba ana bulshada dib ugu celinno tii waxa laga hadlay bal khataraha ka iman kara dadka soo dhiibay iyo sida loo wajahayo iyo sida ayadoo aan xabad lagu rumeyn shabaab loola dagaalami karo inay ka soo baxaan dhalinyarada ku jiro taas ayaa xoog la saaray
barnaamijka dhaqan celinta maleeshiyaadka ka soo goosta kooxaha xaqjirka ah ayaa inkastoo aanu weynayn haddana ay soo wadeen xukuumadihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya waxaa uu sii xoogaystay markii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu cafis u fidiyay dhalinyarada ka tirsan Al-Shabaab ee ka hara fikirka kooxda dhowr jeerna uu cafiskaasi waqti kordhin u sameeyay bishii April ee sanadkan madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa muddo 6 maalmood u qabtay maleeshiyaadka Al-Shabaab inay heystaan si ay uga faa'iideystaan cafiska dawladda Cabdirashiid Ibraahim Maxamed ayaa weydiyay inta ilaa iyo hadda ka faa'iideysatay barnaamijkan
2012kii ilaa hadda mashruucan waxa ka faa'iideystay dhamaan xarumaha noogu yaala gobolada dalka Soomaaliya dhamaan ilaa 2000 oo dhalinyaro ah oo si toos ah u faa'iideystay bulshada dib ugu noqday ayagoo aan wax dhibaato geysan ayagana loo geysan marka haddana waxa xirooyin ku jira ilaa 504 dhalinyaro ayaa ku jirta xirooyinka oo hadda hoosii rehabilitation-kii iyo reintegration-kii ka faa'iideysanaya
marka dhaqan celintii in bulshada dib loogu celiyo ka faa'iideysanayaan waa gartay
marka
dhalinyarada aad bulshada ku celinaysaan madaba gashaan oo muhubisaan in sidii aad ugu talagashay inay uga faa'iideysteen oo bulshada ay ku dhex jiraan oo noloshoodii caadiga ay wataan oo ay ka tanaasulaan wixii ay markii hore ku dhex jireen
qof dhalinyara oo xarada soo galay xarada kama baxay ayadoo aan xaqiijinin inuu fikradii uu ka talabaxay isla markaana uu ka caafan qabo fikradii isla markaana uu aaminka inuu bulshada qayb ka noqdo
dhalinyarada ku jira xarumaha dhaqan celinta dawladda waxa u badan kuwa askarta caadiga ah hase yeeshee waxa jira saraakiil ka soo goosta Al-Shabaab Cabdirashiid ayaan weydiiyay waxa laga yeelo ragga saraakiisha ah ee fursadaha loo siiyo inay ku biiraan saraakiisha ciidamada iyo sirdoonka qaranka iyo hadii uu jiro barnaamij dhaqan celin oo ay maraan ka hor inta aan xil qaran loo dhiibin
aniga programka aan dara ma aan agaasimaha ka ahay oo dhaqan celinta isoo dhiibayaasha waxa weeye kuwa khatartooda ayaa tahay barnaamij wixii high level ah maxana dowladda qaybo kale u xisaarana uma xisaarni, marka taas waxaa ka jawaabi karaa dadku xisaaran oo wasaaradda amniga iyo dowladda dhexe.
Cabdirashiid ayaa ka warramaya doorka ay culimadu ku leedahay barnaamijkooda dhaqan celinta iyo inay qorshaha ugu jirto inay la kaashadaan saraakiisha sarsare ee ururada xag jirka ka soo goosta sida Mukhtaar Roob oo Cali Abu Mansuur oo kale inay ka caawiyaan dhaqan celinta.
Programkeenan dhaqancinta sagaashanka maalmood ugu horeeya qofka waxaaba inta badan la tacaalaya culimo oo diinta ah oo xerooyinka jooga oo runtii uga faa'iideynaya sidii inaysan argagixisadaasi fikradooda iyo diinta ay kala duwantahay, ise wax ay shabaabku ay dadku u sheegeen aysan ahayn diin saxa. Diinta saxda ay tahay in nabad lagu wada noolaado oo qof muse la dilo iyo qof banaadan oo waxba galasa la dilo ay dambi tahay. Arrintaas runtii aad aan ugu guuleysanay. Weli waxaan January wixii ka dambeeya 2018 waxaan qorsheynaynaa arrinta wacyigelinta xagga diinta in aad u ballaarino oo aan sare u keenno maadaama baahi badan aan u qabno. Laakiin Sheekh Mukhtaar runtii aan lamaan xiriirin, fursadaas weli uma helin. Haddaa fursad weelana waa kala sheekaysan doonaa. Laakiin qaar ka mid a oo shabaab ka yimid oo u qaabilsanaa dhinaca dacwada iyo wacyigelinta u qaabilsanaa shabaabka hore uga soo baxay ayaa waxay qayb ka noqon doonaan barnaamijka wacyigelinta dalka guud ahaan aan ugu talagalay ee bilaaban doona Janaayo 2018 insha allahu tacaala.
Qaar badan oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa qaba in dhaqan celinta dhalinyarada afkaarta xag jirka ah lagu shubay aan waxba laga qaban. Culimadaasi waxaa ka mid ah Sheekh Cabashiir Axmed Salaad, guddoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed.
Mas'alada nimankan iyo maaragtay sidii ummadda looga qaban lahaa ama dhibkooda loo joojin lahaa waxaa loo soo jeestay oo si fiican loo abaaray, weli ma aha saanu isleeyahay.
Waa gartay, laakiin dad ka mid a culimada laftirkooda ha lagu kala qaybsanaado sida loo aaminsan yahay diinta oo shabaabku ay aaminsan yihiin, sida culimada inteeda toosan u aaminsan yihiin, iyo kuwa kale ee iyagana isla culimada toosan dhexooda si kale u aaminsan madhaabo kala duwan haysta. Waxaa lagu eedeeyaa qaar ka mid a culimada in maaragtay markii horeba fikirkan xagjirnimada waxa keenay iyagu sabab u ahaayeen, haddana culimada oo keliya ay ka bixin karto dhalinyarada xagjirka maaragtay maskaxooda lagu tallaalay in dhibaatooyin ay geystaan sida 14 October wixii dhacay oo kale. Ma qabtaa adigu in culimada keliya halka ugu badan fikriyan lagula dagaalami karo ragga inay culimada un yihiin?
Horta masalada culimada qaar baa keenay fikirkan, waxa ka jira ma jiraan, waxa fikirkan maaragtay fikir hadda maanta bilowday maaha, waa fikir taariikh dheer leh. Waa fikirkii nimankii khawaarijta la oran jiray oo maaragtay waqtigii saxaabada soo daahiray weeye. Waxaanu markastaba iska yimaadaan xadiistan cadeynaysa markii cabaarna joogabayna soo baxahayaan nimankan fakarkoodu. Marka maaragtay hadda marka hadii la yiraaho maaragtay midkan diintan keentay la yiraa ama la yiraa culimada iyo dacwada keentay, hadda ha la yiraaho khawaarijtana saxaabada keentay ha la yiraaho ama nebiga keenay sal alla salam ha la yiraaho, marka adkaarta qaarkeed baa jirta aan cilminayn oo ka duulahaya maaragt cadowtinimo ama ka duulahaya xafiiltan iqiqaalkood ka dhexeeya runtii. Marka tan oo kale in la geliyo baabkaas ma aha in si xaq ah cadaalada looga hadlo.
Dhaliishaasi Sheekh Bashiir iyo dadka ku fikirka ah waxaa ka jawaabaya agaasimaha hay-adda u qaabilsan dowladda Soomaaliya dhinaca dhaqan celinta Maleeshiyaadka Cabdirashiid Ibraahim Maxamed.
Wallaahi horta dadka dowladda dhaliishan mar walba waxay sheegaan waxyaabo markaas ay isleeyihiin waxba uun ka jiri kara ay isleeyihiin qiyaasooda ka hadlayaan. Laakiin annaga programkan inta uu jiray dadka dhalinyarada qof kolay waa dareemi kartaa annaga Africa markii hadda 4 waddan oo dhibaatan ka jirteen la isugu tagay, Soomaaliya waxaa noqonay waddankii ugu horreeyay ku guuleystay qof fikrad xag jira qaba in inta rehabilitation lagu sameeyo la dhaqan celiyo bulshadii asoo caafan qaa dib loogu celiyo. Runtii arrintaasna waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu horreeya ee dowladda Soomaaliya ku guuleysatay. Meel walba tagnaan arrintaas aadana looga mahadceliyaa sidaan u wajahnay, iyadoo wadamada qaarkood naga codsanay inaan bal wax ka barno inaan sida aan u wajahayno inaan nooga faa'iidaa sida wadamada Nigeria oo kale.
Meelo badan oo dunida ah oo barnaamijkan xag jirka ah uu ka jiro waxaa u istaagay culimo kula dagaalama fikirka diinta ee saxda ah. Sheekh Cabdiraxmaan Shariif waa imaamka masjidka Daarulhijra ee magaalada Minneapolis, isna waxa uu ka hadlayaa doorka culimada ee arrintan.
Wax cusub ma aha oo ummadda Soomaaliyeed oo wax dunida meelo kale laga sameeyey, inkastoo waddan Soomaaliyeed oo tabar daran oo hadda aan u jeedno suu yahay dhaqan celinta la sameynaya mararka qaarkood ayna sahlanayn. Meelihii laga sameeyey waxyaaba lagaga najaxayna way jirtaa, lagaga guuleystay waxyaaba weli lala daalaa dhacayo lagaga guuleystayna way jiraan. laakiin su-aasha qaabka aad ii weydiisay oo ah culimmadu kaalinta eleg bay ku leeyihiin, waxaa la hubaa arrintan culimmadu kaalinta ugu weyn in iyagu qaadan karaan oo laga doonayo inay dhallinyaradan ama muxuu ah fikrigan xagjirka ah ee aan cid kale inuu noolaadan ogolayn, cid kale inuu muslimiin aanu ogolayn, ma iska dhalanin, isaga laftiisa iskama abuurnin, waa la abuuray oo waa la keenay. Marka in lagu bedelo islaamkii saxda ahaa ee naxariista iyo wada noolaanshaha iyo is-ogolaanshaha iyo isqadarinta iyo is-aqbalka iyo ka shaqaynayay in lagu bedelo, arrintaas waxay la tahay shaqadaas qaybta ugu xoog badan inay culimmadu qaadanayso, culimmadana in laga doonayo, taasay la tahay. Waana arrin lagama maarmaan wey culimmadu inay kaalintaa qaataa.
Cabdirashiid ayaan wax ka weydiiyey fikirka xagjirka ah ee ay dhallinyarada ku biira ururada Al-Shabaab oo kale ay ka duulaan, iyo ilaayo hadda waxa ay ka ogaadeen waxa ku qasbi kara in qof uu fikir ku qanco ilaa uu gaaro heer uu isku qarxin karo oo uu salfan karo nolosha boqolaal qof, sidii Muqdisho ka dhacday 14-kii bishii Oktoobar ee sanadkan oo kale.
Haddaan wax yar kaaga taabto, annaga researchkan sameynay, cilmi baaristan sameynay, programka intaan ka shaqeynay, waxaa noo soo baxday dhallinyarada ee shabaabku isticmaala inay yihiin dhallinyarada dhaqan ahaan iyo dabeecad ahaan aad u nugul oo jilicsan inay u isticmaalaan dagaalka. Maxaa yeelay markay isoo dhiibay ayaa waxaan aragnaa dhallinyarada kasoo baxday shabaabka inay yihiin dhallinyarada bulshada dadka ugu nugul, markii dhaqan ciinta la baxna ay yihiin kuwa si fudud oo fikradii looga bixin karo. Marka qaar ka mid ah waxaa laga yaabaa meelaha gobollada ay joogaan fikraddii ayagoo yaryara oo dhallinyaraha oo laga yaaba inay meel magaalo arkin, in loo sheego caasimadaha dowladda jirta inay tahay dowlad oo gaalaa waxyaaba noocaas aad loogu akhriyay, wixiina diin ahaan loo tahansiiyo, markii dambena ay ogaadaan dhabti, markay ogaadaan isaga soo baxayaan. Marka uun wax uun lagu shuba waayo, inta badanna dhalinyaro aad uga faa'iidaysanayaan. Haddana waxaan sanadka cusub January la bilaabayaa barnaamij oo campaign ah oo media ah oo 6 bilood socon doona, oo loogu baaqayo inay dhalinyaro inay iska soo dhiibaan fursadan oo dowladda u fidisay ay ka faa'iidaystaan, maadaama dalka Soomaaliya aan ka hirgelinay 12 xero oo dhaqan celin ah.
Sheikh Bashiir Axmed Salaad, agaasimaha hay-adda culimmada Soomaaliyeed, ayaan isna weydiiyey fikirkan iyo waxa ay isaga la tahay in dhallinyaradan ay riixayaan.
Horta fakarkan fakar Soomaali keliya ku saabsan ma, fakarkan fakar caalami ah weeye. Waa fakar maaragtay si caalami ah ayaa loo habeeyey, wuxuuna ku asaasan yahay dhowr shay. Waxaa ka mid a kow, maaragtay diinta oo si khaldan loo fasaxo dadka muslimiinta ah iyo maaragtay iyo xukuumaadkooda iyo maamulkooda oo laga dhigo maamul aan muslim ahayn laga dhigo, inta aayadaha qaarkood yacan si khaldan loo fasira ka mid ah. Waxaa ka mid a dhibaatooyinka muslimiinta haysta caalami ahaan, masalan haysta maxaa laga soo bilaabay qabiyada Falastiin iyo meelo badan iyo meelo badan. Marka dhib kasta oo dowladuhu sameynayaan waa la socotaa caalamiga Islaamiga maanta. Dowladaha ugu liita oo shucubtooda cadaadiya oo shucubtooda maaragtay aan waxba u haynin ama aan maaragtay tanmiye iyo horumarin ahayn, aan cadaalad haynin, marka waxa weeye waxaas khaldan ama maamulada khaldan oo dadka danahoodii diineed iyo danahoodii adduunyaba dayacahaya jawiga noocaasas ayaa waxaanu maaragtay yani ay ka abuurmeen. Intaa waxaa ku dheer Soomaali ahaan dhib gaaraha jira oo maaragtay dowlad la-aanta waa garanaysaa, sida burcabadeedka oo kale usoo baxeen oo kale ayay kuwa runta usoo baxeen, khilaafka siyaasiga iyo qabiiliga afri jawigaas uu saacidahayaa. Marka waxa weeye jawigaas khaldan oo maaragtay qofkii Soomaaliga ama muslimka ahaa wuxuu tiigsanayay ama raadinayay aan maaragtay aan munaasabka u ahayn ayaa la leeyahay jawiga noocaas xalkiisa annaga ahayna garanaysid.
Marka
waxa weye nooc ballanqaada kow dheh iyo nooc argoosi anaku jiraa nooc mushkilada la xalin waaye baan xalinaya oo ku jirta.
Marka argoosi waxaad ula jeedaa dad dhibaato tabanaya ama si qabiil loo dhibaateeyey ama nasabkooda la dhibaateeyey looga faa'iidaysanayo oo dadkii kale ama dowladdii laga horkeenayo la leeyahay, dhibaatada waxa idinku haya waa kuwan iska horwareejiya sada looga faa'iidaysanay ula jeedaa?
Wallahi hadii midaas ila yartahan filaya anu waxa weeye tafsiirka ah dad baa maaragtay maxaan ku raaha dareemay wax dhici kara weeye ama dad baa mushaar u doonta shaqo la-aan wax jira weeye, laakiin xaaladda aniga masalada asaaskeedu waa mas'ale diini ku salaysan weeye oo afkaari diini oo khaldan ayaa lagu cadeeyey. Afkaarta diiniana waxa weeye muuqaalka jira dowladeed, muuqaalka muamuleed, ama ha aado dowladeena ama ha aado dowlada kale muslimka ah ama ha aado siyaasada ka jirta caalamka oo dowladaha waaweyn muslimka ahayn ay muslimiintu kula tacaamulhayaan, waxaasuna la isku geegeeyey waxa laga abuurayaa jeey qofka waxaan ku bixiya inuu maareeyo difaac galo iyo inuu maareeyo cadawga asaga ah ee maareeyo suuska xoreyn laha uu sameeyo marka karaahiyo badan iyo naceyb badan ee qofka lagu abuurayaa ee dhacdooyin jira iyo kuwan jirin qofka waa loo maareeyay maxaa qoray waa la tusaya marka waxaasi waxay abuurayaan qofku inuu maareeyo cadawga badan oo dadkiisa iyo ummadiisa u qaado iyo kuwa kaleba u qaado taasaa keenaysa marka
haddaba sidee ugu wacan ee loo dhaqan celin karaa looguna guuleysan karaa in lala dagaalamo fikirkan sheekh cabdiraxmaan shariif ayaa inooga warramaya
guud ahaan waxyaabaha la doonayo in la sameeyo marka la rabo in dhalinyaradan dhaqan celin lagu sameeyo waxaa muhima marka koobaad cidda dhaqan celinta ku samaynaysaa inay tahay cid ay ku qanacsan yihiin akhlaaqdeeda iyo diinteeda mararka qaarkood qof aysan isagiiba muslim u arkin hadduu yidhaahdo waan dhaqan celinayaa laguma guuleysto taas waa qeyb weeye qaybta labaad ee kale muhimka waxa weeye marka la dhaqan celinaya lafteeda waqti bay qaadan laakiin in ayna noqonin inay cabsi keliya ku kallifto ee qanaaco la abuuro oo marka xiwaar iyo dood iyo niqaash la geliyo masaa'ilka qaarkoodna si xora iyago ah oo wax cabsi oo caburida aan lagu haynin lagala niqaasho oo si cilmiyan in loo qanciyo in la isku dayo taasuna waa qaybta labaad weeye oo cabdulaahi ibnu cabaas taariikhdii hore muslimiinta nimankii la odhan jiray khawaarijta markay soo baxeen cali ibnu abi dhaalib cabdulaahi ibnu cabaas ugu diray marka uu la niqaashay si xor ah oo cilmi ahba oola niqaasho marka in lala niqaasho taasuna waa qayb kale weeyaan qaybta labaad ee kaleta ee colaado aadka muhimka waa waxa weeye ee la doonaya in la sameeyo isagoo iyagii la dhaqan celinayo haddana bulshadii caamatan haddayna bulshada lafteedu diyaar u ahayn inay is-aqbasho oo taqaabul iyo in lasoo golaado ayna bulshaduba u diyaarsanayn hadda dhaqan celinta lafteedu micno weyn ma samaynayso marka fariin guud oo masaajidda iyo dugsiyada iyo qalabka warbaahinta iyo waxa dhan ka baxaya oo ah in aada looga hadlo is-aqbalka iyo is-ogolaanshaha iyo afkaarta iyo fikriga kala duwan in la ogolaado dadku iyo dhaarkaa guud islaamka hadday ku wada jiraan inay suurageli karto in afkaarta lagu kala duwanaado masaa'ilka lagu kala duwanaado taa marka in iyadana aada loo muxuu ahaa looga raarido waa qayb kaleeto weeyaan qaybta kaleetan kusii dara lahayd lagu guuleysan karo ama meelaha qaarkood lagaga guuleystay waxa weeye markii uu bulshada ku soo noqdo ee lasoo celinayo in uu meesha u imanayo uu arko meesha uu ka yimid wax ka fiican waxaan ka wadaa wax ka fiican micnaha akhlaaqiyaadka iyo ixtiraamka iyo wax ka wanaagsan haddii inta laga soo saaro shabaab oo uu ka yimaado markuu u yimaado bulshadii iyo dowladdii iyo musuqmaasuq iyo corruption iyo naxriis darre iyo uu ka arko wuxuu oranaya wallahi warkuweygii baa iga fiicnaa marka taa lafteeda waxay u baahan tahay meesha la keenayo inuu ka arko wixii uu xagga ku haysta wax ka fiican xagga ixtiraamka iyo ixtiraamka kama wado in ay u noqoto jakfriya in la siiyo laakiin inuu arko bulshada habdhaqankeeda iyo soo dhaweynta iyo taana waa qayb kaleeto qaybta kalean islaahi waa muhim ee laga maarmaanka waxa weeye in uu jiro contract wax la yidhahdo nimankan lala gelayo oo ah waxan iyo waxan iyo waxanaa la rabaa in la sameeyo saan iyo saan haddaa dib ugu noqotaan tallaabooyinkana consequence baa ka imanaya marka taa lafteedu inay noqoto iyada xiwaarkii la gelaya haddana wax cad inuu yahay waxay ila tahay qaybahaasoo dhan waa qaybo laga doonaya inay bulshada iyo culimaduba wada qabtaan oo la sameeyo weeyaan
sheekh bashiir axmed salaad ayaa isaguna qaba inay u baahan tahay in si wada jira loogu soo jeesto oo cid gaara keligeed aanay waxba ka qaban karin arrintan
masaladan waa mushkilada soomaaliyeed iyo mushkilada soomaaliyeedna xal soomaali bay u baahan tahay dowlad soomaali bay u baahan tahay midnimo soomaali bay u baahan tahay sidaan kuu sheegana waxa weeye masaladan mas'alo si sax ah ama si loo dhan yahay lagu soo jeestay maaha soomaaliya weli ma xasilin xasilooni siyaasiyeed ma laha khilaafkii maaragtay de qabliga ah oo dowladeeda riday ayaa weli taagan isagoo maaragtay shaarar siyaasiyeed soo garsanaya ayaa taagan marka waxa weeye weli masaladan maaragtay lama soo jeestay marka ilaa loo soo jeesto oo maaragtay horta xasilooni siyaasiyeeda la helo oo midda midowdo oo ra'yigeeda midayso mushkiladan xal loo heli maayo marka markii lasoo jeesto dowladda soo jeesato ummadda soo jeesato xasilooni siyaasiyeed la helo khilaafkan joogtada iyo buuqan siyaasiyeed oo markasta imaanaya la joojiyo markaas ayay culimada qayb ka ahaan karaan meela culimada keligood waxa maxalin karaan
sheekh bashiir waxa uu qabaa in istaraatiijiyadda loo marayo dhaqan celinta dhalinyaradan ay qaldan tahay
dhalinyarada laga dhaqan celinayo meesha laga celinayo iyo meesha loo celinaya maxay tahay xataa lama xadidin soo garanaysid marka qaarka waxaa arkaysa marka qaarkooda u fakarahaya dhalinyaradan maadaama ay magac diin sheegahayeen xalkooda waxaa weeye in diinta laga fogeeyo weeye oo maaragtay maxaanku ahaa sigaar iyo qaad iyo muusig iyo waxnoocaas oo kale la baro si ay u fogaadaan diinta marka ayadoo macnaheedu yahay macnaha diintii khaldaneed iyo waxaas iyo maaragtay waxoo dhanba laga fogeeyay diin khaldan wala diin saxan ugaadinaysa runtii waa khalad waxa weeye saanu aaminsanahay nimankan yani mushkiladooda waa diin khaldan weeye marka daawadoodu diin sax weeye diin la'aan maaha inay maaragtay sigaar cadaan xumaadaan maaha marka waxa weeyaan waxaan ku leeyahay loogu soo jeesano dadkan meesha laga bedelayo iyo meesha loo bedelayo meesha laga raray meesha loo raray xataa si fiican looma xadidin baa la oran karaa afkaar badan baa jirta oo maaragtay maxaan ku rahaa suuqa maaragtay waxaa ku jirta jira
sheekh waxa uu soo jeediyey in culimmadu ay yihiin kuwa ugu wanaagsan ee la dagaalami kara fikirkan maadaama uu salka ku hayo diin
waa dhaqan ayadka qaarkood ay maaragtay iskaga dadaaliya runtii inkastoo baryahan dambe dhalinyaro xoogaa aan leeyahay shaqaasa carabi abay leeyihiin loo dhiyay meelaha qaarkood aan isleeyahay habay hagaajin karaan runtii xoogaanay hagaajiyeen laakiin arrinkaas waxaa faraha ku hayay hay-ada gaalaa iyo dad aan waxaan yani cilmi u lahayn iyo ayaa faraha ku hayn jiray marka runtii yani hadda waxaan isleeyahay haddii dad waxaan yaqaana oo khalfiyo diini a leh waxaa mushkila waxaana maaragta waa mushkila diiniya weeye qof marka diinka aan wax ka aqoonin oo aan shaqaas carabi aan lahayn waxaan o dhanba ays u bilownayn ayaa waxaa loo dhiibaya arrima noocaas oo kale runtii saxa maa lakin hadda waxay ila tahay in la saxaa la bilaabo oo dad aan isleeyahay noocan maa haday ka geli karaan ama ay maaragtay ka fahmi karaan maaragtay shaladan ayaa hadda loo dhiibaan feliya marka insha allah inay hagaajiyaan baa rajeynaya insha allah
dad badan oo kale oo ka faallooda arrimaha kooxaha xag jirka ah ayaa qaba in xalka aanu ku iman karin milatari iyo quri caaraddii oo keliya laakiin sidoo kale loo baahan yahay in wada hadal lala galo oo la soo jiito kuwa weli qalbigoodu aanay ku engegin qadda afkaarta diimeed ee gacanka hadalka wadata
aad ayuu mahadsanyahay maxamed colaad xasan oo warbixintaasi gaarka inala socodsiinaya halkaad ka dhegeysaneysaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku talagalay
heestaasi la fulay ayaa u dambeysay barnaamijkeygii fiidnimo intaynu mar kale kulmi doono anigoo maxamed cabdi xuseen bare aadan iyo dhammaan saaxiibada fiidanle sidaas iyo awaysin wanaagsan.
dahabka